Hei og velkommen til Skeiv Dagsorden. Dette podcasten hvor Thea og Marianne fra Senter for Likestilling prater om aktuelle skeive saker. Hei Liam!
Hei Thea!
Hyggelig å være her sammen med deg.
Ja!
Uten Marianne.
Ja!
For en gang skyld.
Det litt sad da.
Det litt sad. Det var ikke hyggelig at Marianne ikke var her, men det hyggelig å være her med deg.
Ja!
Fordi Marianne har dratt fra oss og befinner seg på kunstnerfestival I Italia, intet mindre.
Wow.
Det skulle du vært også I.
Fabulous.
Fabulous.
Yeah. I'm jealous.
Ja, jeg også. Men jeg håper jo at Marianne koser seg der nede I et land som har kjipe regler for seg etter hvert.
ja, dessverre.
Men vi nå I hvert fall her og skal ta for oss et par saker. Men først så har vi jo alltid vår åpningsfrase. Hva det skjeveste du har gjort det siste, Liam?
Ja, du, jeg tenkte på det på vei hit. Det eneste jeg kan komme på, det at jeg feiret jubileum, sånn ettårsjubileum med kjæresten min. Og hun ga meg sånn Lego-blomster. Så jeg føler liksom, det kanskje mest sånn transmask-tingene jeg har gjort nå I det siste. Da. Det å bygge Lego-blomster. Altså, jeg føler det litt sånn trans, da. Det blomster, men det Lego.
Det ikke ekte. Man må liksom ikke ta vare på dem, det Lego. Jeg elsker å bygge Lego-blomster. Jeg har noen hjemme selv.
Ja, har du.
Og grattis med ett år ja, til deg takk. Og fruen.
Ja.
Ja.
Og du da? Hva det skjeveste du har gjort denne uka?
Altså, jeg så irritert på meg selv, fordi jeg blir litt sånn tatt på senga av det spørsmålet, selv om jeg vet det kommer annenhver uke.
Oh, ja.
men jeg var jo I Oslo forrige uke da, med jobb, og jobbet med masse likestilling I 2 dager på rad. Med særlig fokus på da skeiv tematikk. Og det var veldig gøy, sammen med Bufdir og de andre likestillingssenterne. Det litt skeivt det, ikke det?
Jo, og kjempeviktig.
Ja, ikke minst. Ikke minst viktig. Og utover det så har jeg bare hengt med damer, liksom. Gjort bryllupsforberedelser til et ja. Lesbisk bryllup. Det skeivt.
Det veldig skeivt.
Ja, det det. Blir ikke skeivere enn det, si. Så vi gifter oss til sommeren, så vi nesten litt sånn I innspurten nå på forberedelser. Så det skeivt I hvert fall.
Å, det så spennende.
Jeg vet, jeg gleder meg. Jeg blir helt sånn.
ja, vi elsker kjærligheten.
Ja. Men vi skal jo ta for oss et par saker I dag. Den saken jeg skal ta fatt I dag, den har egentlig utgangspunkt I en bok av en dansk forfatter som heter Thomas Korsgaard, som promoterer en siste bok I trilogien om Tue. Og denne boka heter En måtte nok ha vært der. Og denne romanen, den litt sånn semi-biografisk, tar for seg mye av livserfaringen til forfatteren, om det å vokse opp som skeiv I et ganske lite sted, I Danmark da. Men jeg tenker jo dette gjeldende for ganske mange som vokser opp I Norge også, og hvor det lite rom for å skille seg ut, rett og slett. Mm. Og det tror jeg det mange som kjenner seg igjen I. Og hvis man liksom drysser på litt konservativ religion opp på et lite sted, så blir det kanskje brått enda vanskeligere. Og det det jo for eksempel mange tilfeller av her I Agder, hvor vi befinner oss. Så ser vi også at det veldig mange, spesielt unge norske skeive, som flytter inn til storbyene, kanskje spesielt Oslo, Trondheim og Bergen, fordi de ikke tør å være den de hvor der de kommer fra. Og det synes jeg skikkelig sånn trist.
Det trist. Det å være skeivt på bygda, liksom. Ja, jeg jo vokst opp. Ikke, det faktisk teknisk sett en by.
Det?
Ja.
Rjukan?
Rjukan teknisk sett en by. Det har vært en by I 100 år. Men når det ble stiftet, da var det sinnssykt mange arbeidere der ja. For å skape energi rundt Rjukanfossen. Det vel en 3000 kanskje, litt usikker.
Per sånn, en bygd,
Ja, så det jo egentlig veldig lite, altså. Mm. Så sånn sett så føles det jo som en bygd. Også,
der solen aldri skinner på ja. Rjukan.
ikke bare sol, ikke bare lett å være skeiv. Neida, men det fint på Rjukan, det jo en fin by, men ja, det ikke lett å være skeiv. I hvert fall ikke I den tiden, altså det var ikke snakk om sånne ting, I hvert fall så mye på skolen og sånne ting, for eksempel.
Nei, så du har ikke erfaring med det liksom, på skolen, at det var masse snakk om kjønns- og seksualitetsmangfold?
Nei, det var lite.
Det tror jeg kanskje litt gjengs for de fleste skoler, men kanskje jo lenger ut på bygda, eller byen da, som Rjukan så det nok... vanskeligere for de fleste. At man blir på en måte sånn, åh, der kommer han homofile I bygda, ned I gata, liksom, og så blir man på en måte den personen som skiller seg sånn heftig ut. Og så skal man ikke kjimse av sånn bygdesnakk heller.
Nei, det en ting. Jeg følte liksom at folk visste liksom ting om meg, før jeg visste det selv på et vis.
Ja.
Og det ordet liksom spredte seg veldig fort. Så det er en sånn intens kultur da, å være inne i, synes jeg.
Ja, du står og glor gjennom kjøkkenvinduet liksom, og er sånn, følger med på folk. Jeg føler det er sånn bygdekultur, litt sånn, man får med seg alt. Det er liksom den jungeltelegrafen, føler jeg, som bare går.
Ja.
Og så Kristiansand, her vi bor, det er jo en relativt stor by, egentlig. Det er nå etter kommunesammenslåingen og det snorkete greiene der, så er vi jo over 100 000 folk her. Men jeg opplever samtidig ikke at det føles ut som et trygt sted for skeive å være alltid. Selvfølgelig så er det skeive som lever gode liv også på Sørlandet, heldigvis. Det er veldig viktig å trekke fram. Men jeg har også på mange måter litt sånn forståelse for at folk for eksempel reiser og flytter til Oslo.
Jeg tenkte veldig mye på det faktisk før. Og så synes ja, jeg synes bare det, liksom, det kan være litt sånn utfordrende. I hvert fall å være lærer, da har jeg synes det har vært vanskelig når jeg liksom var lærer. Å finne liksom plass og rom til å bare bre seg litt. Men jeg har liksom bare bestemt meg, for nå skal jeg bare være her liksom.
Ja, jeg er jo egentlig. Nå skal jeg jo bli fru og gifte meg på Sørlandet og funnet meg en sørlending, så nå blir jeg. Men vi er kanskje personer som på en måte har skaffet oss gode nettverk, for eksempel. Vi har vært en del av skeive organisasjoner, og er det fortsatt. Og vi jobber her vi jobber, og det er jo et fint sted å være. Men det er jo ikke sånn for alle, dessverre. Så jeg har også forståelse for at folk beveger seg østover, for å være helt ærlig. Fordi vi må på en måte, jeg tenker at vi må fokusere på å ha trygge, gode møteplasser for alle skeive. Kanskje spesielt unge, men også eldre, selvfølgelig. Sånn at hvis byene ønsker å la folk bli i byene der de kommer fra, så er man på en måte nødt til å bare ikke sitte på gjerdet og være sånn, vi gjør ingenting for å få de til å bli. Man bare tenker at alle har like forutsetninger for å bli, men det har jo ikke alle sammen.
Nei, og så tror jeg også liksom, jeg bare var i en sånn, på et sted noen år tilbake, hvor jeg var litt sånn, åh, det er litt kjipt at ikke det finnes sånn, eller sånn, eller sånn her, ikke sånn sånn. Men så var jeg litt sånn, men hvis ingen andre gjør det,
faen meg gjør det selv.
Da må jeg jo gjøre det jeg da. Så jeg gjorde jo ganske mye ting da, så jeg har jo vært aktiv i det skeive miljøet nå sånn, på en veldig intens måte da, vil jeg kanskje si. Med liksom å samle folk på utesteder og ta over utesteder liksom. Jeg hadde jo et konsept rundt det.
Ja, det er så rått. Kan ikke du fortelle litt om det? For jeg synes jeg ble så overrasket på en veldig god måte når Liam her om dagen i gangen bare sånn, ja, det var jeg som gjorde det. Og jeg bare, fy faen, det er kult.
Ja, det var jeg og Fredrik Oppsett som begynte det. For at jeg besøkte han mye, og så liksom bare sa jeg, jeg skulle ønske det var litt mer ting som skjedde her. Det er liksom bare den en gang i måneden tingen som er på teatret, som er klubbskamløs. Og så bare var jeg sånn, det hadde vært litt gøy å gjort sånn der gay-grill og sånt her i Oslo. Og han bare, ja, jeg kjenner til det. Så han bare, så var jeg liksom, skal vi være litt sneaky? Så lagde jeg bare en Snapchat-konto og begynte å legge til random folk. Og så bare, ja, men det var kjempefrivillig arbeid da. Så vi holdt jo på med det et års tid, tror jeg.
Ja, det var gøy, ass. Frogmob, var det det?
Ja, det var veldig, veldig moro. Ja, det var litt sånn take på det at i USA så snakker de om liksom at froskene blir skeive på grunn av vann i vannsystemet. Det er sånn konspirasjonsteori. og mener at det er derfor liksom folk er mer og mer skeive i USA. Det er jo bare tull, ikke sant?
Nei, men er det? Er det tull?
Nei, det er based on science.
It's science, people, look it up.
Nei, så da bare tenkte vi at det er jo litt gøy å bare ta det litt tilbake. Og så mange på internett liksom bruker frosker som en sånn skjev symbol da.
Herregud, nå lærte jeg noe nytt. Frosker, det skal jeg begynne å bruke. Jeg skal bare bruke froskemojis fremover.
Men det er jo litt gøy da, tenker jeg, at det liksom blir mer og mer ting her da. Ja, the drag scene her nede har blitt større. Og så skal det jo åpnes nytt utested.
Jeg klapper i mikrofonen.
Ja, klapp, klapp.
Klapp, klapp. Ja, for vi får jo søren meg. Det, for vi, som du sa, vi har jo hatt et sånn skjevt klubbkonsept, men det har vært bare en gang i måneden, som da heter Klubbskamløs. Og nå får Sørlandet altså sitt første skjeve utsted, 10. mai 2024, hvor fantastiske Roy Hægeland, daglig leder, står bak. Og Roy har jo vært en av de mest sentrale skikkelsene i det skjeve miljøet her på Sørlandet. Så det er liksom en perfekt fyr som gjør det også.
Det er så gøy.
Veldig. Det er liksom ikke en sånn kjede som bare er in it for the money, på en måte. Dette er liksom en lokal ildsjel som åpner et skjevt utsted, og det bare synes jeg er skikkelig, skikkelig bra.
Det er viktig. Det er viktig med de der stedene. Og det er liksom, det er veldig lett å bare tenke at det bare et utsted. Men veldig mange skeive møtes på utesteder for å liksom møte sin valgte skeive familie, sant? Altså, man går jo på de stedene også noen ganger i jula, hvis man har en ikke så forstående familie, for å ha en litt bedre jul, liksom. Sammen med venner, så det er viktig.
Ja. Chosen family er ofte, eller mange ganger, nesten like bra eller bedre enn den tvungne familie.
De man er til. By force.
Family by force. Så det, vi glemte å si hva det heter. Det skal hete Barrikaden, så nå må skeive langs vårt langstrakte land komme til Kristiansand for å komme på Barrikaden. Det blir en anbefaling fra oss før det i det hele tatt åpnet, så det lover godt. Men vi skal litt videre. Er det noe du har sett for deg denne uka som du hadde lyst til å snakke om?
Yes, jeg tenkte at jeg skulle bring the trans news. Det som liksom er litt sånn i det siste sånn for transpersoner her i Norge, det er at det har blitt strammet inn et tilbud for barn og unge. Fordi det har seg sånn at det er 4 regionale helseforetak da. Så de direktørene i de, altså som 4 stykker, de har møttes uten pasientorganisasjoner til stede og vedtatt at kjønnsbekreftende behandling for barn og unge nå er utprøvende.
Jeg synes det er altså så, kan jeg få lov til å si fucka? Ja, det får jeg. Jeg får lov til å si fucka at ikke pasientorganisasjonene er involvert i sånne samtaler. Hva tenker dere innad i PKI om dette?
Jeg vet at PKI sentralt jobber veldig hardt med det akkurat nå. De har jo vært i flere møter sammen med FRI og andre organisasjoner for å finne ut av hva de skal gjøre, så det kommer nok ut mer og mer ting rundt det etter hvert.
Ja, det håper jeg for Guds skyld.
Personlig da, så føler jeg jo liksom at det er en sånn tanke om at liksom 7-åringer skal få hormoner, og det er jo liksom ikke en tilfelle da.
Nei.
Tilfellet er jo at det er snakk om hormonblokkere når man er litt eldre, sånn 10-11 kanskje. Litt usikker, vet ikke nøyaktig, men hvor man bare får en pause rett og slett for å tenke litt og kjenne litt og kan teste litt og sånt, og så kan man da, når man faktisk er i den alderen hvor man begynner i en pubertet, eventuelt begynne på de hormonene som er kjønnsbekreftende behandling da.
Mm.
Så nå gjør det bare, altså det bare gjør det, det å kalle det utprøvende da, gjør jo at det er ekstremt, ekstremt vanskelig å få tilgang til det. Og Helse-Norge generelt kartlegger mye som utprøvende, og det er jo et problem generelt.
Ja, det er et problem, ja.
Men helsehjelp for transpersoner er ekstremt viktig for å leve fullverdig liv. Så vi anser jo dette som kjempekrise. Og så tror jeg at det rett og slett ikke er riktig, hva skal man si? Ja, de har jo tatt beslutningen på dette her utifra en rapport som har kommet, som ikke har tatt med seg større forskning, som er liksom anerkjent internasjonalt.
Ja, de baserer seg på et allerede litt sånn usikker grunnlag, og det er jo det som er så farlig. Og så kaller de det forskning, og så er det så mangelfullt likevel. Og det er ikke noe på en måte, de diskuterer ikke det offentlig heller, at denne forskningen er mangelfull. Vi burde være kritiske til den, muligens. Men de bare kjører på, liksom.
Ja, jeg tenker de har jo ikke brukt noe fra WAPAT, som er sånn World Professional Association. Og det, de har jo versjon 8 nå, liksom.
Mm.
Og det er jo bare masse profesjonelle som er med i det og lager en stor rapport hvert eneste år med alle rettigheter og tanker og forskning. Og
det er veldig sånn selektivt. Det er sånn vi bruker det vi tenker vi vil bruke, og så lukker man på en måte øynene for andre ting som er viktigere å få med seg, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg tror det er basert på frykt, rett og slett. Det er jo kanskje det som jeg tenker om denne beslutningen. Det er bare, ja, man tenker at alt er farlig, og så at man ser diskursene da, og baserer ting på diskurser i media, i stedet for å også snakke med pasientorganisasjoner, og rådføre seg med seksologisk kompetanse da, som, og forskning.
Og det er jo det som på en måte blir farlig på den andre siden igjen. At pasienttilbudet, eller blir, og hjelpetilbudet til transpersoner blir så dårlig. Det er jo det som er farlig. Det er jo farlig at så mange mennesker ikke får den hjelpen de trenger. Og så kanskje en konsekvens av det er at de prøver å få behandling på andre måter.
Ja, altså vi kommer jo til å eksistere om Helse-Norge vil det eller ei.
Så, det.
Og det jo liksom det jeg bekymret for. Jeg vil jo ikke at folk skal faktisk gå på et eller annet svart marked for å skaffe seg ting. Altså uten å på en måte få en oppfølging. For det jo ikke bra. Uansett hva slags medisin det så jo ikke det bra.
Ikke det helt tatt. Svaret til Riksen da, Anne Være, jo... Det jo et håp at det en felles forståelse for hvor viktig det å ta seg tid og ikke forhaste seg med behandling som irreversibel. Og jeg blir så irritert.
Det lov. Jeg blir irritert selv.
Jeg blir svett her i studio. Hver gang vi snakker om dette her, så begynner jeg å svette under puppene, liksom. Jeg blir så sur, og jeg blir varm i fjeset. Og det som du sier, det liksom sånn, transpersoner eksisterer, og de kommer til å eksistere uansett hva F dere... Nå begynner jeg sånn å grine også. Nå
ikke gjør det da. Fordi jeg tenker at dette alvorlig, og at jeg kan se for meg at konsekvensen av at dette har skjedd kan jo på en måte også føre til at ja, man må ut i gatene liksom om det. Men jeg tenker jo, vi har møtt på jækla mye motstand oppover. Preach. Det fortsatt et ekstremt dårlig helsetilbud, og det skal gjøres noe med. Men så bare liksom, noen ganger når jeg blir liksom, å nei, alt går rett vest liksom, så ser jeg liksom på andre transpersoner i miljøet og blir liksom, vet du hva, jeg ikke den eneste, og vi ganske forbanna, og det ganske bra.
Det veldig bra.
Så jeg føler liksom, selv om dette helt forferdelig, så føler jeg liksom at dette skal vi nok gjøre noe med. Jeg tenker at det riktige og det viktigste er å bli litt sint, sånn at man kan gjøre noe med det og prøve. Og ja, endre på dette da.
That's the spirit. Jeg med deg på den. Jeg skal ikke bare være sinna, jeg skal bruke det til noe konstruktivt også.
Jeg synes også det den ene fagdirektøren sa i den ene artikkelen som vi fant, det var ganske bekymringsverdig. Han sa de aller fleste pasientene får veiledning, de får råd, de får også psykoterapeutisk behandling som gjør at det ikke er nødvendig å forsinke puberteten eller gi kjønnsbekreftende behandling.
Hva har du å si til det, Liam?
Det jeg har å si til det at transpersoner trenger å gå noen ganger til en terapeut for å få støtte og hjelp til å navigere minoritetsstress, og kanskje et sted hvor man kan åpent utforske og snakke om kjønn. Men det å drive med psykoterapeutisk behandling på folk, og grave inn i sjela deres, slik at de ikke trenger behandling, synes jeg litt sånn problematisk å si. Og det ikke til å si at alle transpersoner trenger medisinsk kjønnsbekreftende behandling, men veldig mange gjør det, og man kan ikke bare ignorere det, og bare prøve å leve livet sitt greit.
Talk it away.
Ja.
Det lukter konverteringsterapi.
Ja, det kan minne om det, synes jeg, ja. For å være helt ærlig. Men ikke til å si at liksom, denne fagdirektøren mener det, at det fint og flott, men jeg tenker en sånn tankegang om transpersoner, at vi bare må gå til terapi, det er ikke så bra.
Nei, og det samme narrativet har vi på en måte hørt før også, når... Med for eksempel dette med homofili, når dette var forbudt, og tiden etterpå, at liksom dette noe man kan snakke seg ut av, på en måte. Det jo en del av identiteten vår, og en stor del av hvem vi Og det da å snakke det bort, som da ikke skal gjøre det nødvendig å forsinke pubertet, eller gi kjønnsbekreftende behandling, det blir liksom, ja, det høres så feil ut, når han formulerer seg på den måten da.
Ja, og så aner jo ikke jeg noen ting om denne fagdirektøren, men jeg tenker jo at det litt, når jeg leste det, og det liksom sto i en avis, så ble jeg litt sånn, oi, dette litt uheldig. Det kan minne litt om en sånn tankegang.
Ja.
Og det ikke bra.
Absolutt ikke.
Vi trenger heller å være stolte og liksom leve det ut, og så trenger noen av oss å korrigere litt på ting, og få kjønnsbekreftende helsehjelp og behandling, som medisinsk, da.
Ja. Uffa meg. Det mye å være sint over her.
Ja.
Eller aktivister drevet av sinne og samhold, og gjøre noe konstruktivt ut av det.
Ja, Så jeg tenker jo bare, nå må jeg i hvert fall lage det der gigatransflagget.
Ja.
Sammen med Jo og Kristine. For det, det må bare skje deg da.
Verdens største transflagg, coming up. Og jeg gleder meg til det. Og da kan vi dra til Brighton, når det gjort. Har du noen tips til noe litt sånn gøye ting, eller på slutten? Det noe du har sett eller hørt det siste som artig? Har det vært noe mer hyperpop, eller hva du kalte det sist?
Ja, det det jo hver dag. nei, altså jeg kan jo gi tips da, til folk som kanskje ikke vet dette, men liksom hyperpop jo, for det snakket jeg jo litt om sist, at hyperpop jo, det ikke lagd av, men det i hvert fall, transpersoner har vært en stor pådriver for, for at sjangeren eksisterer slik den gjør i dag da. Og kanskje den største influenseren for det artisten Sophie. Sophie musikk, det går det mye i, så det kan jeg gi tips til folk.
Jeg kan tipse om Camp Culinaris.
Ja!
Med Skrellex, som en dragartist i Norge, og selvaste Gunilla med.
Ja, du, det har jeg fått med meg.
Det så, jeg mener det, det så underholdende, og dette jeg sier det ikke engang med ironisk distanse, men Gunilla Persson og Skrellex i skjønn forening på Camp Culinaris, det vil dere ikke gå glipp av. Ok, skal vi si oss ferdig for i dag, eller? Så skal jeg gå svett ut av dette studio. For jeg har vært så sinnet.
Det lov å være sint. Jeg tenker det bra å være sint, og det kan være konstruktivt.
Det sant. Jeg synes det var fint å avslutte med det gode tipset der.
Så svett alt du vil, du.
Ja, takk. Ok, men da snakkes vi om to uker. Hei då!
Takk for at du lyttet til denne episoden. Om du vil høre mer, så følg oss i din foretrukne podcast-app. Skeiv Dagsorden produsert av Thea Litschi og Marianne Skretteberg Andersen ved Senter for likestilling på Universitetet i Agder. Du kan lese mer om vårt arbeid på www.uia.no/senterforlikestilling.
Musikk laget av Mathias Leander Olsen. Episodene redigert av Marianne Skretteberg Andersen. Foto tatt av Knut Knudsen Eigeland, og det visuelle laget av kommunikasjonsavdelingen ved UiA.